даючи їй поминути мене. От воно як, думаю я, і чекаю, поки ще щось трапиться. Клер продовжила. А проте той Ганріх зовсім не такий осорушний, хоча і його хочеться на кожному кроці ткнути носом. Правила вона так само жартома у тон мені. Він уникає переживань не через те, що боїться, і не тому, що тетеріє. Просто він побоюється, що це його переживання може виявитися чужим, призначеним не для нього, а для іншого. Він боїться втручатись у події, щоб люди його не відштовхнули, як раз по раз відштовхували у дитинстві. «Але хто ж він, як не боягуз?» – заперечив я. Клер підвелась, я відступив. Потім зробив крок до неї. Клер відсмикнула сукню і знову сіла на лавку. Я сів. Ми багато розмовляли і тепер відчували приємну безпорадність. Ми ще не впали один одному в обійми, проте перечували близьку ніжність любовних пестощів. Я розумів, мене поставили на місце, проте я відчував таку впевненість у собі, ніби мені страшенно полестили. Проникливість Клер перше мене не на жарт налякала, але за мить я вже раював, адже знав, що Клер не має рації. Таке завжди траплялося зі мною, коли про тебе говорить хтось інший. Ніби все і вірно, а разом якась безсоромна вигадка. Я й сам, виводячи когось іншого, повсякчас відчував, що хоча й не брешу відверто, проте щось та й додам від себе. Ось і закінчилася казка про зеленого Гайнріха, мовив я до Клер. Вона зітхнула, наче погоджуючись, і мені здалося, наче разом з тим зітханням її тіло покірно відпружилось і торкнулося мого. Направду, не було жодного дотику. Просто моя уява вивела мені те, чого я так тривожно прагнув, і від чого все моторошно завмирало всередині. Я пригадав того чоловіка, що прямо в нас на очах відправляв малу нужду. І той спогад більше не заважав мені. Я так боявся виказати себе, що мене взяли дрижаки, адже я боявся геть розгубитись. Я підвівся і торкнувся плеча Клер. Зовні цей жест видавався знаком, який говорив, що час вертатися. Направду, я просто намагався відштовхнутися від неї. Клер встала не зразу. Спершу потягнулася усім тілом, і я, знову зробивши до неї крок, зіграв невелику пантоміму. Допоміг їй піднятися, не доторкнувшись до неї. Потилиця тріщить. За кермом увесь час тільки ти й робиш, що стежиш за дорогою. «Певно від цього», – мовила Клер. Вона згадала про якусь частину свого тіла, а відтак я здригнувся, наче то не я, а вона виказала себе. Я прискорив ходу, щоб приховати своє збудження. А Клер, засліплена місячним сяйвом, повільно рушила за мною. Я чув її кроки, що лунали за моєю спиною, і згадував той епізод із старої стрічки Джона Форда, яка мала назву «Залізний кінь». Фільм виводить будівництво трансконтинентальної залізниці від Міссурі до Каліфорнії – у 1861-1869 роках. Дві залізничні компанії прокладають рейки назустріч одна одній. Централ Пасифік із заходу, а Юніон Пасифік зі сходу. Герой фільму задовго до початку будівництва мріє про цю залізницю. Вдвох із сином він вирушає на захід, аби знайти прохід через скелісті гори. Він прощається з сусідом, а його маленький син, ніяковіючи, обіймає сусідову доньку. Батько гине, проте син таки знаходить згодом прохід через гори. Той сусіда вибивається на директора Union Pacific. За довгі роки, що і у стрічці, де відтворюються всі будівельні роботи, тягнуться страшенно довго. Дві залізничні колії сходять, а врешті в Промонтері-Пойнт, що у штаті Юта, і директор забиває золотий цвях в останню шпалу. І тоді син того мрійника і директорова донька розлучення ще дітьми,